metelised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isa sees.
Täna seame sammud maale, mis asub Austraalia ja Okeaania maailma jaos. See maa hõlmab uus kui Nea saare ideosa ning on hulga väiksematel saartel samuti. Läänest piirneb see maa Indoneesiaga ja lõunast Austraaliaga. Kuni esimese maailmasõjani oli too maa Saksa koloniaalmaa. Papua uus kui Nea on selleks maaks ja asubki Uus Guinea saare idapoolses osas ning see on ka üks varieeruvama kliimaga riike maailmas. Vihmaperiood on umbes detsembrist märtsini ja kuiva ilma saab nautida maist oktoobrini. Tere tulemast täna Vere Raadio stuudiosse, Kirsti Malmi.
Aitäh!
Sina oled möödunud aastal just nimelt sellel maal, ehk siis Papua Uus Guineas käinud ja näinud ja paljust huvitavast ka osa saanud ja sinuga siis tänane saatetund saabki veedetud sellel kaugel maal, kus ka kuulsime ühte kirikus lauldud koraali siin saate alustuseks. Kirsti, see oli nüüd põgus ja võibolla selline linnunennul kirjeldus Papua Uus Guineast ja enne kui me lähme selle põhjuse juurde, mis siin sinna viis, ma palun sul kirjeldada veidikene seda kauget maad, sest asub ta ju Eestist niivõrd kaugel. Ole hea ja räägi üldse oma reisi teekonnast sinna ja milline on sealne maa ja riik ja rahvas?
Mina jõudsin sinna Papua Uus-Guineasse Jaapani ja Austraalia kaudu ja kui siis lendasime üle Koralli mere Austraaliast sinna Papua Uus-Guineani, siis väga, väga ilusad vaated olid. See on selline troopiline piirkond, ta ju asub õige veidikene ainult allapoole ekvaatorist, nii et temperatuur on seal üsnagi stabiilselt kusagil 30 ringis või natuke rohkemgi soojakraade, et kuigi seal jah. Ütlesid, et varieeruva kliimaga maa, aga võibolla nende mõistes meie kliima siin varieerub rohkem, aga muidu on see küll
Neli tõesti
selline, meil on siin aastaajad, mis neil on, no öeldaksegi, et ilmateate lugeve amet seal võib väga igav olla, et iga päev on umbes sama ilmateate. Et
plus 30 ja niiske.
Niiske ja vihmavõimalused ja päike paistab, et no, muidugi mina olin seal Ma olin seal novembrikuus ja nüüd lõikest aega, et küllab tõesti on seda vaheldust seal ka rohkem. Siis oli seal kevad, kui mina käisin ja üldse seal, no Austraalias näiteks oli kevad ja suve vahe koolis nagu õige pea algamas ja nii nad seal jõule ootasid. Mina lendasin Papua Uus-Guinea pealinnast Port Moresbyst kohe sinna idaossa Alotau linna, mis on selline väike linn mere ääres. Ja juba seal pealinna lennujaamas kuidagi, no esiteks oli hästi soe, see soe õhk nagu võttis vastu väga pehmelt, aga siis see esimesed muljed inimestest, kui me jõudsime seal terminalist välja ja me pidime teise terminali jalutama, mis oli seal samas kõrval, oli see, et inimesed olid kuidagi hästi sõbralikud. Et seal oli palju inimesi istus ja seisis seal, ma ei tea, keda või mida nad ootasid seal lennujaama juures, aga nad vaatasid siin hästi sõbralikult ja naaratasid. Ja selline kõdagi teistmoodi suhtumine nagu meil siin. Ja see sama mulje küll sallis terve selle reisi aja, et üldiselt inimesed on üksteise vastu sellised avatud ja sõbralikud.
Ma olen lugenud selle kohta, et tegelikult kuna sinna on päris pikk tee ja raske pääseda, et tuleb tõesti väga-väga kaua siit Euroopast üldse lennata, et sinna Paapua Uus-Guineasse jõuda, et seetõttu inimesed näevad valgeid inimesi väga harva seal kohalikud nimelt ja nad tõesti rõõmustades võtavadki iga valge inimese vastu.
No võimalik, muidugi seal pealinnas kindlasti ja lennujaama juures ei ole üldse haruldane nähtus valgeid inimesi näha, aga kui pärast käisime külades, siis näiteks oli seal üks väike laps isas üles, kes natuke hakkas natuke nutma, et ta vist esimest korda elus nägi valgeid inimesi. Ja teine mulje, mis nagu sealt jäi, oli see, et kiiret pole kuhugi, et inimestel on aega. Võibolla seda kirjeldas ka see, et seal samas lennujaama terminalis, kus me ootasime jätkulendu sinna Alotau linna, ja siis oli kaks seinakella ümmargust, aga nad näitasid valet aega. No, ta oli vist 15 minutit maas või midagi, aga väga suurt vahet ei olnud, aga ikkagi ta nagu päris täpne ka ei olnud. Ja siis oli seal sellised ekraanid ka, kus oli nagu need lennud kirjas, aga seda lendu näiteks, mille peale meie sihtisime, ei olnud seal üldse mainitud.
Aga lend läks
ikka. Aga lend läks ja siis kui nagu aeg oli jõudis lähedale, siis need ametnikud seal hõikasid, et nüüd need, kes sinna tahavad tulgu siis väravasse ja niimoodi käis see asi ja see oli selline väike lennuk ja seal, no vist oli mõni valge inimene veel tolle lennu peal, millega me lendasime siis selle viimase otsa tundaaga.
Tõeline usalduse küsimus, et end kindlasti läheb ja küllab ta läheb kõigel ajal.
Jah, aga me juba teadsime seda, et ei pea usaldama neid ekraane ja et võib pool väga kuulama. Ja siis juba me teadsime ka seda, et mis nimega nad seda, sest Alotau, siis nad ütlesid selle lennujaama järgi, et ma pean järgima, et tuleb Kööni lend. Ja siis siime paar tundi ootama ja siis küsisime seal kõrval pingil reas istuvatelt, et kuhu nemad sõidevad ja meie rõõmuks nemad ka sõitsid sinna samasse Kööni lennujaama, nii et siis me ütlesime, et me ühineme teiega. Et siis me lennuki peal maha ei jää, kui me...
Tõla tunne seltsis on see
ja hästi, nemad olid ka hästi sõbralikud. See maa, vähemalt nii palju kui meie nägime ja kaardi pealt ikka on näha, et tegelikult terve see ala on küllaltki mägine. No erakordselt nagu selline mägine maastik ja siis need mäed olid üldjuhul kaetud sellise rohelise kattega. Seal on palju vihma metsa ja seal, kus meie siis olime seal Milnebei maakonnas Alotau juures, siis seal noh, võibolla teisel pool seda poolsaard oli rohkem selline troopiline savann, et seal ei olnud nagu ühtlast metsava, et seal oli ka sellist rohumaad palju. Kliima on troopiline ja seal on hästi rikkalik. Loodusvarude poolest on see maa väga, väga rikkas ja kindlasti on seal palju sellist veel, mis on avastamata ka linnu ja taime liikide poolest. No, mis silma jäid, kui me lennukiga sinne jõudsime, olid ja need vihmametsad ja palmid ja siis oli nagu näha, et osad need palmid on seal väga sirgetes ridades ja siis selgus, et need on õlipalmid, mida kasvatatakse seal õli tööstuse jaoks. Ja see nüüd on võibolla selline lääne inimeste ettevõtmine seal, mis ilmselt paraku on natuke rikkunud ka seda looduse tasakaalu seal ja seda tavapärast taimestikku. Aga igal juhul väga ilus on see looduse poolest. Linn, kuhu me läksime Alotau, on selline väike, noh, kesklinn koosneb paarist tänavast, kus asub 4-5 supermarketi ja siis veel mõned väiksemad kauplused ja turg. Ja turg võibolla ongi selline linna süda seal võis leida hästi palju puuvilju ja juurvilju, köögivilju, natuke käsitöid ka merekarpidest tehteid ja banaanilehtedest punutud. Matte ja korvikesi ja maapähkleid võis olla mõnel turumüüja lihtsalt laua peal seal ees. Maapähkleid nad olid koorimata ja nad olid hunnikutesse seatud ja siis oli sellel hunnikul hind.
Et lihtsalt hunnik hinnaga.
Jah, hunnik hinnaga või puuviljad olid tükki hinnaga. mangod olid seal eriti head ja ananassid olid ka suurepärased ja papaiad. Noh, võibolla see aasta aeg oli ka selline, et puuviljade poolest valik oli suur, et on mõnel aasta ajal on neid vähem, aga üks paljud inimesed seal elavadki sellest, et no eriti külades, et nad püüavad kala ja kasvatavad endale süüa ja suuri tööandjaid seal ei ole külades vähemalt, aga...
Kas see on nüüd ainult selle piirkonna spetsiaalne omadus või on see üleüldiselt väljaspool pealinna?
Kusagid lukesin, et 18% ainult elanikkonnast elab linnas.
Nii, ja ülejäänud siis
ülejäänud elavad maapiirkondades ja seal elu...
Müüvadki seda, mis nad ja, kinni püüavad või nopivad puu otsast.
Just, täpselt. Mm-hmm.
Kui nüüd vaadata seda suurt kaarti siin laua peal, meil on siin Pereraadio stuudios üks suur Papua uus kui nea kaart, ilusti kõik mäed ja orud ja teed ja saared näha, siis võib siit just öelda, et Port Moresbyst, kui te lendasite Alotausse, siis Alotau asub siis kagus nii-öelda sellest pealinnast ja minu mõelest eriti hästi on näha, et Alotau juures on hästi palju saari. Siuke saare rohke piirkond paistab see Alotau olema. Kas oli midagi veel selles piirkonnas, mis eriti silma torkas just, kuna inimesed elavad saartel?
Üks rikkus, mis neil on korallid saarte rannikutel ja siis nad muidugi püüavad kala, neil on siukse spetsiaalset kanuut nagu ühest puust õnnestatud ja siis on seal kõrval selline nagu tugi.
See on nagu Eestis on esping. On selline samamoodi ühest puust õõnestatud, midagi sarnastist.
Ja, aga jah, et siis on nagu sellaste kaigastega on seal nagu ühel pool seda, ühel küljel on selline tugi, mis hoiab, aitab seda tasakaalu hoida. Sellistega nad seal liikusid. No jah, muidugi see, et kui me sõitsime näiteks seal ümber selle poolsaare, sinna poolsaare põhjapoole, Vedau ja Topura küladesse, siis noh, elektrit seal palju nendes maarpiirkondades ei ole saadaval ja siis õhtul oli juba päris selline pime, et kui me jõudsime sinna külasse, siis oligi täiesti kotikas. Isegi tegelikult juhtus me nii, et see laev kogemata sõitis madalasse või kas ta sõitis koralli peale. Ma seda täpselt ei teagi, et mis see oli. See oli selline jõe suu natuke enne seda õiget sadamat. Rannas oli näha mõned lõkked, need elu käis ja siis olid väiksed tulukesed, mis olid ilmselt kalameeste tulukesed ka nuudes. Aga kui me siis sinna ätta jäime, siis ei läinud kaua, kui juba hakkasid need tulukesed lähenema, tuldi taskulampidega ja siis mõni tuli ka nuuga ja nad tulid meile appi ja siis aitasid.
Ma tean, et sadamad või külad on ka seal kandis ära märgistatud väga huvitaval ja ilusal viisil.
Ja see oli väga üllatav minu jaoks, aga väga ilus, et seal sellel poolsaare põhjarannikul nii palju kui mina nägin, et külasid, siis rannas oli valge suur puidust rist ja minu meelest oli super, et seal oli kuninga märk.
Kuidas seal kandis üldse see usuline maastik on, et mina lukesin siin just teatud allikatest, et 65% kuulub siis nii-öelda sellest usumaastikust erinevatele kristlikele konfessioonidele ja ülejäänd on siis kohalik nii-öelda usk, et milline pilt sinul jäi või milline on see info, mis sinul on kaasa tuua sealt?
Seal piirkonnas, jah, kus mina käisin, siis tõepoolest tundus, et enamus olid kristlased. Et seal oli juba, noh, kusagil 100 aastaist olid Austraaliast anglikani missionärid sinna sattunud ja tööd alustanud ja rajanud missionijaama, mis siiamaani tegutseb. Seal on põhikool ja keskkool ja haigla ja toomkirik seal keskuses ja nende missionäridega oli kaasa tulnud ka näiteks selline väga oluline komponent selles külapildis nimelt mango. Mangod olid tulnud koos missionäridega, et seal kasvasid suured puud, seal jäi keset küla suured mango puud.
Lisaks usule toodi siis ka puuviljad, lisaks vaimuviljadele ka puuviljad.
Just, aga need mango puud antsid seal väga hea varju sellele külaplatsile ja eks nad annavad palju vilja ja sissetulekud ka, et just no, sead külast ka näiteks käiakse vahel need mangosid müümas seal linna turul.
Sa näitasid Kirsti siin enne saadet ka veidikene pilte, mis olid tõesti väga kõnekad ja mitmetel koosolekutel, koos viibimistel oligi täpselt nii, et istuti puu alla, kes siis mati peal, kes toolil, kes võibolla nagu sõtsid mango või papaja puu juure peal, et inimesed elavad väga looduslähedast elu ja kasutavadki seda ümbritsevat oma miljöö või sellise nii-öelda sisekujundusena, et see ongi nende elu ja nende eluase.
Jah, ja see miljöö oli tõesti tal ilus, et seal oli, noh, vähemalt selle aasta ajal oli hästi palju õitsvaid puid näiteks, et oli sellised puud hästi suurte ilusate ja väga hästi lõhnavate õitega oli frangipane ja neid oli palju. Ja siis olid sellised, mida nad ütsid jõulupuuks, ka väga iluste, üldiselt kollaste õitega. Ja no tõesti oli hästi palju seda ilu. Ja siis nad oskasid seda kuidagi nautida ka, et lihtsalt pühapäeval oli tädid pannud mõne lille torganud oma kehara
juustesse.
Kehaarte juustesse, et rohkem pole kehteid vaja.
Täna on meil stuudios muusikaevangelist Kirsti Malmi, Soome taustaga, aga Eestis tegutsev ja juttu teeme Paapua Uus-Gineast, kuhu siis Kirsti teekond teda möödunud sügisel 2015 ja mina olen Janne Kütima. Kirsti, selles piirkonnas, kuhu sa jõudsid, ehk siis Alotao piirkond Paapua Uus-Ginea saarel, on päris keelte rohke teatud andmetel olevad Papua Uus-Gineas cirka 700 erinevat keelt kasutusel, mis tundub ju väga rohke arvuna, kui mõelda kas või meie väikesele Eestimaale, siis noh, keeli on meil ka palju siin tegelikult kasutusel. Me ei ole üksnes ei eestikeelne maa ega ka eesti venekeelne maa, vaid meil on esiteks palju murdeid ja lisaks on veel keelkondi, mis ja kes siin elavad, aga lausa 700 ühel maal. Mis on nüüd sellise fakti taust ja kuidas see ühiskond nagu nende keeltega hakkama saab?
Tõesti on väga huvitav see, et maailma erinevatest keeltest umbes 10% on koondunud sinna Paapua Uus-Gineasse. Et eks tal on oma ajaloolised põhjused, noh, alates sellest, et kuidas see maa on või see saare riik on asustatud omal ajal. Noh, eks seal on kindlasti need asustamise lained on olnud mitmeid, aga põhiliselt on sinna paljude aasta tuhandete eest tulnud rahvast sealt Indoneesia saarestikust. Melaneesia piirkonnast ja juba siis erinevatest
keelerühmadest.
Ja kuna see maastik on hästi mägine, siis need hõimud, kes sinna elama asusid, elasid küllaltki isoleeritud elu. Nad ei suhelnud väga üksteisega. Nagu sa siit kaardi pealt näed, ega seal praegu ka need asfaltteid on seal küllaltki vähe, mis on punasega sinna joonistatud. Et näiteks pealinnast sinna linna, kuhu mina läksin, ei olekski teed, maanteed pidi üldse võimalik saada.
Tõesti, täpselt nii kaart ütleb,
et teed ja praegu ka on kõige mõistlikum reisimisviis on seal sõita lennukiga. Ja kohalikud ka peavad seda kasutama, lihtsalt ei ole nagu teisi variante või rannikul saab laevaga sõita või paadiga.
Kui palju Paapua Uus-Gineas üldse rahva arv on?
Kusagil 6-7 miljoni vahel.
See on veidikene rohkem kui nüüd Soomes ja kui võrrelda mõelda, et Soomes oleks nüüd sinu kodumaal 700 keelt, et see tunduks küll üsna võimatu sellise elukohana, et kuidas sa siis suhted oma naaberlinna või naaberküla elanikuga, aga just nagu sa ütled, et kunagi oli siis niimoodi, et oli raske pääseda külast külasse ja tänapäevalgi.
Ja tänapäevalgi on see raske. Et seal rannikualal muidugi, kus mina käisin, et seal veel mingisugused väiksed jalgarajad võisid olla külade vahel ja mingisugust, aga sisemaal kindlasti on siiamaaniga veel sellised hõimusid, mis elavad küllaltki oma ette, võibolla isegi on veel täiesti avastamata. Aga noh, seal on nüüd aastaid juba tehtud sellised uuringuid, et kaardistatud seda olukorda, et mis rahvused seal on ja mis keel nad räägivad ja kui palju on neid keeli, mis tegelikult on nagu erinevad keele, et ei ole nagu oma vahel no, ei ole murteet. Murteet või siis on ka avastatud, et on nii, et nad on küll murteet, nad keeled on väga lähedalt sugulased, aga kuidagi see elustiil on nii erinev või sotsioloogiliselt on see nii erinev, et võib pidada seda murret oma ette keeleks.
Ja sest kui on ümbruskond või ütleme see elustiil on teine, siis on vaja ju teisi sõnu selles keeles, et kirjeldada teatud asja, iset, looma, tegevust, mida iganes.
Jah, ja eks tõesti, kui nad on nagu tuhanded aastat tagasi juba need inimesed sinna elama asunud, siis loomulikult see keel alati kujuneb elukäigus, et tekivad uued sõnad ja väljendid. Ja noh, mõni keel on selline, mis on natuke laiemalt kasutusel, et on kaubanduskeel olnud terves maakonnas näiteks või nii, aga et jah, see on tõesti müstiline see keelte arv.
Aga kuidas seal siis see igapäev, ütleme, see praktiline elu üldse toimib? Sa olid seal paar nädalat ja ütleme, mitte väga pikka aega, aga kindlasti jäi sul mingi pilt, et kuidas siis need erinevad keelerühmad oma vahel hakkama saavad ja kas ingliskeel on ka seal nii-öelda võlusõna või võti suhtlemiseks inimestega?
Jah, eks on küll, et kuna ta on olnud... on tegelikult on nii osa sellest piirkonnast oli saksa ja osa inglise koloniaal võimul omal ajal ja inglise keelest on kujunud selline põhiline riigikeel, mida koolis ka õpetatakse. Muidugi on kindlasti piirkondi, kus veel kool ei ole või sellist tegutsevat koolisüsteemi. Aga et kes on koolis käinud, siis nad on koolis pidanud ingliskeelt õppima ja see on põhiline selline suhtluskeel. No üks selline teine ametlik riigikeel on see pidžini inglise keel, mida äkitselt, noh, minul näiteks on raske mõista, et seal on palju sõnu, mis on hoopis erinevad normaalsest inglise keelest, aga et siis nende riigikeelte abil toimetatakse. Aga noh, võõrkeel on ikka võõrkeel, et kõigest täpselt aru ei saa, kui see ei ole see emakeel.
Viisi kõlab siis kirikulaul või koraal sellisest külast nagu Vedau. Võiks veel öelda, et kui kaarti vaadata, siis leidub siin selliseid toredaid kohanimesid nagu Raba-Raba, mis esmapilgul meenutab Rabarberit ja ingliskeelne kohanimi Good Enough, ehk siis eestikeelses tõlkes piisavalt hea. Et väga põnevad kohanimed, aga Kirsti, selline eksootiline maa meist väga kaugel. Kirsti Malmi on meil siis täna stuudios rääkimas oma kogemusi reisist Paapua Uus-Guinea saarele või maale ja asub see siis Austraalia põhjarannikust põhjapoole veidikene ja Indoneesia on samuti Paapua Uus-Guinea üheks naabritest. Kirsti Malmi muusika evangelist on täna siis oma reisist rääkimas, mina olen Janne Kütima ja nüüd jõuamegi tasapisi selleni, et mis ajendas sind võtma kätte nõnda pikkia lennureisi ja sõitma sellisele maale?
Ma avastasin seal olles, et tegelikult on täitunud minu üks selline kauaaegne unistus. Ma olen kaua unistanud, et ma võiksin minna külastada Saalomoni saari. Kunagi kuulsin sellisest kohast ja mõtlesin, et väga põnev oleks käia. Ja nüüd ma järsku avastasin, et ma sõidan seal samas Saalomoni merel ja seal saarestikus ja tegelikult oligi küllaltki see, millest ma olin unistanud. Aga see siiski ei olnud nagu selle reisi ajendiks seda unistust teostada, vaid ma oleksin külla Soome sõbrannale Tuulale, kes töötab seal Paapua Uus-Guineas juba 4 aastat. Ja reisi kaaslaseks sain ma Tuula ema, kes ei olnud seal varem veel käinud, aga väga loomulikult oli huvitatud nägema ise oma silmaga, et kus tema tütar siis elab. Nii et proua Aune Soomest oli minu reisikaaslane ja kokku lendasime umbes 20 tundi olime õhus selleks, et sinna kohale jõuda. ja Tuula töötab seal sellise rahvusvahelise konfessioonide vahelise missiooni organisatsiooni Wycliffe töötegijana. Ja Wycliffe tegeleb piibli tõlkimisega väga paljudes kohtades maailmas. Aga kuna Papua Uus-Guineas on neid keeli nii palju, siis on see üks nende kesksetest tööpõldudest ja nende selline visioon on see, et aastaks 2020 oleks igas keeles, mis on niivõrd selles mõttes nagu arvestatav keel, et need kõnelejad on palju ja nad, neil ei ole võimalust täiesti nagu piiblist aru saada mõnes teises keeles, et oleks vähemalt mingigi osa piiblist tõlgitud tollesse keelde. Ja seal Papua Uus-Guineas nagu mõnes riigis ka tegelikult on see töö teise nimega, see on SIL, Summer Institute of Linguistics.
Ehk siis eesti keelde tõlgituna lingvistika suve ülikool.
Just, täpselt. Ja nad siis arendavad keele uurimist seal ja siis tõlgivad piiblit mitmesse keelde ja toodavad kirjandust nendes kohalikes keeldes. Ja Tuula, tema hariduselt algklassi õpetaja, kooli õpetaja ja tema otseselt piibli tõlkimisega ei tegele, aga selleks, et sellest piibli tõlkest kasu oleks, on vaja inimestel osata seda lugeda. Ja siis Tuula on üks nendest, kes arendavad siis seal seda lugemisoskust. Ja seal just seal Papua Uus-Guinea ida osas on neil väga huvitav projekt nimega Vital. Noh, see on tegelikult ingliskeelne sõna, mis tähendab elujõuline. Ja jumala sõna ongi elujõuline neile, nende auto küljes näiteks. No see oli selline nagu veoautomoodi, selle kasti küljes oli suurelt tekst, et God's word is vital, jumala sõna on vägev, elujõuline. Aga tuleb see ka sõnad, see on ka sõnad lühend, et see on nagu kohalikul algatusel toimuv piibli tõlke ja kirjanduse töö. Ja selles projektis on haaratud 12 erinevat keelerühma sealt piirkonnast, mis on küllaltki väikesed ja võibolla liiga väikesed selleks, et keegi nüüd läheks ja oma elutöö teeks ja tõlgiks seal piiblid nii nagu mitmel pool see tõlkimine käib. Noh, mõnes nendes keeltes on juba olemas, on keegi tõlkinud uue testamendi valmis, aga siis on ka sellised keeli, kus ei ole üldse tõlgitud veel, ei ole trükitud nende keeles piiblid. Ja 12 keelerühma siis sealt maakonnast, sealt saarestikust, osad on saartelt ja osad mandrilt. Ja siis nendest keelerühmadest on valitud oma inimesed, kes teevad seda tõlketööd.
Kohalikud
mehed on naisi ka, kellel sellist keele taju on ja nad ei pruugi olla ka kõik kristlased veel. Et on juhtunud ka seda, et mõni tõlkija on selle tõlkeprotsessi käigus saanud päästetud. Tema on jumala sõna avanenud ja ta on ise ka hakkanud nagu seda mõistma ja jumala sõna tõesti on elujõuline ja vägev. Ja siis nad korraldavad 3 korda aastas sellised kuuajalised seminarid seal Alotaus, kuhu siis sealt kõigist erinevatest küladest saarte pealt ja sisemalt kogunevad siis need tõlkijad ja tulevad ka igast külast on ka valitud üks inimene, kes siis selle lugemisoskusega tegeleb või selle arendamisega oma keelerühmas. Ja Tuula tegelebki siis just nende inimestega, et neil on siis selline töökoda, kus nad toodavad õpikuid näiteks õppematerjale koolidele, abitsaid või mingid erinevad teemaga laste raamatuid või nagu nüüd näiteks, kui neil veebruarikuus jälle toimub järgmine seminar, kus tõlke tööd jätkatakse apostlite tegudest. Noh, nad on seda juba alustanud, aga nüüd on jälle mõned peatükid võetakse siis sügavuti ette ja mitmel viisil siis püütakse selgitada, et kõik need tõlkijad mõistaksid seda sisu, et mida see tähendab ja no ma olen näitnud näiteks pilte, kui nad mingid vanatestamendi tekste nad näitlesid seal ja niimoodi, et inimesed said aru, et millega on tegemist ja said nagu...
Et said nagu tõlke tehtud.
Said tõlke tehtud, aga Tuula siis nüüd veebruarikuus tema siis selle oma töörühmaga hakkab siis tegema sellist piibliringi materjali apostlite tegude teemal, mida siis iga keelerühm või igas keelerühmas nad siis panevad selle oma keelde ja siis nad kõik need materjalid nad siis printivad igas keeles välja ja kõidevad seal ise kokku ja siis nad saavad need materjalid sinna külasse kaasa.
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isases.
No see piibli tõlkimine muidugi on hästi pikk protsess, et ega see ei ole nii, et nad nüüd kuu aega on koos ja siis ongi mõni peatükk jälle tõlgitud, et eks see on hästi, no võiks öelda, et see on nagu 12 sammu sellel tõlkeprotsessil, et on nagu ettevalmistused ja siis tehakse üks toortõlge ja siis vaadatakse see üle ja siis no, tehakse nagu mitu versiooni ja siis tõlgitakse seda tagasi mingil hetkel enne, kui ta nüüd trükki läheb, et siis veel kontrollitakse, et kas ikka see sisu on jäänud õigeks ja katsetatakse seda seal külas, et kuidas inimesed sellest aru saavad ja see on väga, väga pikk protsess. Aga igal juhul see töö vaikselt edeneb ja nüüd on nagu sellised suured edusammud seal saavutatud, et enamuses nendest 12 keelerühmast on nüüd juba antud välja Markuse evangeelium täies ulatuses kohalikus keeles ja siis lisaks veel selles samas kõites esimesest Moosese raamatust 11 esimest peatükki ja siis veel mõned teised sellised olulised lõigud. Noh, jumala sõna on muidugi tervenist oluline, aga et sellised lõigud, mida on vaja selleks, et uut testamenti mõista, millele viidatakse näiteks uues testamentis, et siis need olid ka sinna tõlgitud juurde ja nüüd selle ajal, kui meie Aunega seal Tuula juures külas olime, siis oli just kahes keelerühmas suured pidustused selle tähistamiseks, et võeti kasutusele nende keeltes nüüd selline raamat ja meil oli suur eesõigus nendel pidustustel osaleda ja samas näha ka seda külaelu natukene.
Ehk siis ühesõnaga Markus evangeelium plus 11 esimest peatükki esimesest Moosese raamatust ja mõned nii öelda siis jutumärkides tähtsaimad lõigud veel vanast testamentist selleks, et mõista paremini uut testamenti. Ja. On need, mis siis selles köites igas nendes kahes keelerühmas siis said nii-öelda kaante vahele.
Ja mitmes keelerühmas on selline analoogne pidustus juba olnud. Nüüd minu meelest nüüd on, kas võib-olla ongi juba kõik need 12 keelerühma on nüüd selle portsu kätte saanud.
Kui suured on need keelerühmad, tead sa palju seal lugejaid on? Või võib-olla mitte lugejaid, vaid kui palju on igas, ja kui palju on igas keelerühmas selle keele rääkijaid ja üldse tegelikult inimesi, et kelle jaoks tõlgitakse, et kui suured on need inimgruppid.
Nüüd ma jään natuke vastuse võlgu, muidugi oleks olemas ka konkreetne info nende täpselt nende keelerühmade suuruse kohta, aga noh, kõige väiksemad nendest on midagi natuke olla 1000 kõneleja, aga siis on ikka teised on suuremad, et on 2-3 tuhat või on kümnetes tuhandetest, see on nagu erinev, aga ma arvan, et seal nüüd, kes selles projektis on, et nad on vist jäävad nagu alla selle 10 000.
Päris väikene arv ikkagi inimesi, et kui nad on seal 1000-2-3 kandis, et see ei ole ju suur hulk, aga ometi tõlgitakse neile nende omas ema keeles osa piiblist.
Ja ma arvan, et see just oluline selles ongi see, et nad saavad ise ka seda ise teevad selle tõlke töö, et nemad ka oskavad seda kõige paremini.
Aga sa ütlesid varem, et tegelikult neil on olemas ka üks vanem tõlge, mis siiski on võib-olla hetkel tänapäeval juba natukene arusaamatu nii-öelda.
Selles vedao keeles on jah olemas üks vana tõlge, aga tolle kohta nad ütlesid, et ta on nagu selline valge mehe vedao ja ta on küllaltki palju aastakümneid tagasi tehtud ja siis see ei olnud nagu veel väga selline tõlkeprotsess ka nii arenenud, et tõesti tänapäeva inimesele on see üsnagi mõistetamatu. Aga noh, kui kirikus käisin ja seal piirkonnas oli anglikani kirik, see kõige suurem, siis paljud tulid kirikusse, neil oli piibel kaasas ja ingliskeelsed piiblid. Mind kasutasid. Aga ma ise just mõtlesin seda, ma täna hommikul tegin kõraks, lugesin ühte psalmi ingliskeeles. Ma ostin seal reisil Austraaliast uue sellise kaasaegsis ingliskeeles piibli ja ma mõtlesin, et ma ikkagi aru ei saa, et tegelikult kui see ei ole sinu südamekeel, siis ikka jääb sealt nagu natuke aimad ikka, et millest jutt käib, nii palju ikka mõistet, aga et päris kõigest nagu aru ei saa ja sellepärast, ja ma arvan, et see ongi see, mis motiveerib neid missionäre ka, kes on oma pühendanud oma elu selleks, et aidata. No kas või selle tõlkeprotsessi edendamises seal Papuuskineas või siis ka mõelda väga suurt hulka kristlasi ümber maailma, kes toetavad seda tööd, on ikkagi see, et Jumal räägib südamekeeles ja, ja kui sa loed seda oma emakeeles, oma südamekeeles, siis kõnetab see sind kõige paremini.
Tõesõnaga, mingi barjäär jääb igal juhul isegi, kui oskad nagu väga hästi seda teist keelt, nii-öelda seda võõrkeelt, milles lugeda, et emakeel on ikkagi ju see esimene, milles ja. Siis oleks hea nagu seda jumalasena omandada. Muidugi tänapäeval paljud loevad mitmes keeles paraleelselt, otsides siis seda sügavamat tähendust või seda õigemat või arusaadavamat tähendust just nimelt ja. Mingile kirjakohale või tekstile, et eks siin on neid variante kindlasti, aga jah, hästi tehtud emakeelne tõlge on kindlasti see, mis inimsüdant enim puudutab siiski lõppkokkuvõttes, et terminid ja sõnad on ju lapsepõlvest tuttavad, nii et.
Jah, täpselt.
Väga põnev Kirsti igal juhul selline reis nõnda kaugele maale ja nõnda olulistel teemadel. Kuulemegi järgnevaks piibli lugemist vedau keeles, et aru saada, kuidas siis kõlab üks võõrkeel seal Paapua Uus-Guinea põhjarannikul, idakaldal põhjarannikul, võiks öelda vedau külas.
Jah, siin loeb nüüd Barbara, kes on selle vedau keelerühma. See inimene, kes seda lugemisõskust seal arendab. Ta loeb Markuse evangeeliumi 12. Peatükkist, suurimast käsust.
Ma taravatu badana tagu giinae vai vitara pirino nori. Ma ino nori da Jesu i baba ni kawa. Ramna ubaina tauna i vitara viravira. Godana taravatu metauna i heterara. Jesu i paribede.
Nõnda viisi kõlab siis Markuse evangeeliumist tekstilõik vedau keeles. Kirsti, palju neid eksemplare tõlgiti, mis nüüd siis sellise avalöögi või siukse avapeo osaliseks said seal vedau külas möödunud sügisel. Et kui suur oli see raamatute hulk just?
Ja. Neid oli kaks kastitäit. Ma nüüd ei ole täpselt kursis, et kas oli see kokku 100 või oli 200 raamatut. Aga jah, me käisime kahes külas kahe keelerümma hulgas pidustustel ja no esimeses seal vedau külas küla nõukogu oli otsustanud maksta kinni terve selle portsu, aga seal teises Topura külas oli igal huvilisel võimalus osta ja nad läksid nagu soojad saijad ja kõik see tiraas müüdi läbi seal samas pidustustel. Ja ma tõesti loodan, et see sõna võiks inimesi puudutada. Ja seal Topura külas oli kohaliku pastori kõne, kus ta väga julgustas kõiki inimesi. Mitte ainult seda uut raamatut ostma endale ja et on raamat olemas kusagi riiulis või maas, aga ka seda lahti tegema ja lugema, et Jumala sõna on vägev ja toidab siis, kui seda loetakse. Et sellest pole kasu, kui see piibel on, ta näitlikult ka pani selle piibli sinna maha, et ära tee nii, et sa jätad selle lihtsalt sinna, vaid tee see lahti ja loe ja siis ta saab elavaks. Ja mina mõtlesin küll, et see on hea meeldetuletus ka meile, et me oleme nii harjunud sellega, et meil on need piibleid olemas, mul on ka väga mitmes tõlkes olemas, ja, aga et sageli nad kippuvad ikkagi jääma sinna riiulisse.
See on tegelikult täiesti uskumatu, kui veidi sügavamalt mõelda, et on kohtisi meie maakeral, kus oodatakse tegelikult pikki silmi iga piibli raamatu uut tõlget ja seda, et saada oma emakeeles lugeda neid sõnu otse Jumala suust või siis profetitelt või Jeesuse suust. Ja need raamatud tulevad nagu vihmapiisad üks teise järel aeglaselt tegelikult vahete vahel. Ja see anu on suur ja samas on siis piirkonnad, kus see sama Jumala sõna on pigistatud mitmete teiste raamatute vahele või alla kuskile raamatu riiulisse ja seal ta püsib ja seal ta tolmab ja seda lihtsalt ei osata sealt või ei taheta välja võtta, et osa saada, et kontrast on ju meie maakeral väga suur.
Ja seda tõesti. Ja isegi seal mulle tundus, et natuke oli kontrast nende kahe küla vahel, nende keelerühma vahel. Seal tegelikult nad ei olnud üksteisest üldse väga kaugel, et me sõitsime 2 tundi laevaga, väikse laevaga sealt nagu tagasi sinna teise külla, kas ta siis oli võibolla 20 kilomeetrit linnulennul või. aga et seal Vedao külas, kus neil juba see mõngi vana tõlgi oli olemas, et nende jaoks, kuna samal nädalavahetusel toimusid Alotaus Kanuu festival, siis päris mitmed olid otsustanud sinna minna, et nad ei tulnud sinna. Ei pidanud seda pidustust nii tähtsalt, et oleksid jäänud koju. Aga siis, kui me läksime sinna teise külla, see oli esmaspäevane päev, kella 9 jõudsime sinna kohale ja 3 umbes olime seal. Siis hakkasime sõitma tagasi linna poole. Nad meid väga ootasid ja need kastid tõsteti pidulikult kanderaami peale, kuhu oli ehitatud selline väga dekoratiivne majake. Selle sisse pandi need kastid ja siis tantsijate ja laulujate saatel siis rongkäigus mindi sinna platsi peale, kus need siis pidulikud õnnistati ja olid sõnavõtud ja külarahvas käis meid tervitamas nii nagu presidendi vastuvõtule tulid kõik muud kui tulid ja andsid kätt ja veel lõpus ka, kui me ära läksime, siis nad tulid sinna randa ja päris mitmed tulid veel kätlema meid. Aga tundus, et nende jaoks oli see tõesti eriline sündmus, et nad oskasid seda väärtustada. Ja nad olid väga huvitava programmi kokku panud, seal oli igasugust etteaste tüdrukute tamburiini koor esines ja näidendid ja laulud.
Siin kohal ongi sobiv kuulata ära üks Vedao küla koori laul.
Koor istus maas killustiku peal ja siis hakkas järsku laul kostma.
Seda viisi külab siis Vedao küla koori laul jätkuvalt Paapua Uus-Gineast ja Kirsti Malmi muusika evangelist, kes tegelikult Soomest ja Eestisse misjonäriks juba mitmeid aastat tagasi tulnud, oli siis see inimene, kes pika reisi Austraalia naabermaale ette võttis möödunud sügisel ja mina olen Janne Küttima ja loomulikult sellest riigist siis tänasest teeliste saates ka räägime. Kirsti, tegelikult ootas sind ju just nimelt ka muusika evangelistina ees seal päris palju võimalusi muusikat jagada, et mis mulje see riik ja ühiskond ja üldse konkreetne külakene jättis sulle nii-öelda muusikupilgu läbi?
No hästi põnev oli kuulata seda enda koorilaulu ja üldse esinemist. Mul meenus ka see, minu kodukandis Soomes on üks vald või üks kogudus, maakogudus, mis on tuntud sellest, et nad laulavad koraale kirikus 4-häälselt. Siis tuli meelde, et seal nad ka laulsid ka ilma dirigendita kuidagi mitmehäälselt seda laulu. No ma ise seal palju kaasa ei laulnud või esinenud, aga seal kui mul see sõbranna, temal oli ka seal pidustustel väike sõnavõt, siis ta palus, et ma ühe laulu laulaksin. Ja siis ma laulsin neile inglis keeles, aga ühe soome laulu ja see on Eestis ka tuntud vaikuse, missa lauludest sõnaga mind puuduta leevendust või lohutust ei saa.
See sobis ju sealsesse konteksti, kus oli tegelikult tegemist just Jumala sõna nii-öelda sünnipäevaga selles keeles.
Just.
Väga hästi.
Just, täpselt, et see oli nagu selline tõesti palve, et Jumala sõna, see, mis värskelt oli trükitud ja välja antud nende ja neile kätte saadavaks tehtud, et see tõesti võiks neid puudutada.
Aga siin tabas ka ühel Jumala teenistusel päris huvitav üllatus, kuuldes ühte laulu.
Oh jaa, ma kuulasin seal palju laulde seal teenistusel. See oli anglikani kirik ja selle liturgia järgi see teenistus edenes. Ja siis oli juba armulaua jagamine hakkas ja nad jälle hakkasid laulma. Ja ma olen, et huvitav, et kust ma seda laulu küll tean? Ma olen seda laulu kuulnud ja ma olen seda laulu laulnud ka. Ja siis ma ei tea, mitmenda salmi juures mul koitis, et muidu Seda laulu me laulsime ju Lootuse festivalil poolteist aastat tagasi Tallinnas igal õhtul. Ma olin ka ühendkooris ja ma usun, et kõik, kes seal festivalil osalesid, ka võibolla mäletavad seda laulu, mis sinna selle kutsumise ajal, mida lauldi. Ja tõesti on vahva see, et tõesti meil on ühised laulud, olgugi, et need välised tingimused on hästi erinevad, et see kirik, kus me seal jumalateenistusel olime, seal külas oli väga tagasihoidlik hoone, seinad olid õukesed ja mingitest kaigastest ja palmilehtedest ja ma ei tea, millest punutud. Kiviporand oli, pinki ei olnud, aga pinkide eest olid sellised kitsad banaanilehtedest punutud matid, nende peal istuti või mõne palve või laulu ajalaga põlvitas. Iga pingi otsas, ehk iga matti otsas olid väga ilusti pandud lilled kaunistuseks sinna põrandale ja tõesti sooja oli kuskil 34 graadi või nii, et tõesti väga, väga sooja oli. Ja pastor käis palja jalu, tal oli küll vaimul kriietus aalpooli seljas ja kõik aga paljad varbad. Aga ikkagi me olime üks perekond ja see oli hästi, hästi vahva. Ma olen seda mujal ka kogenud, näiteks Itaalia samal ajal, kui käisime suvekampaaniates kogudustel abiks summas evangeelsetele üritustele inimesi, et kuigi keelt väga ei oska, aga siiski on midagi suuremat, mis ühendab. Ja eks need laulud on ka sellised vahvad, mis ühendavad, et isegi kui sa sõnadest aru ei saa, siis viisi tead ja tead, et see on tuttav laulu. Ja need inimesed laulavad seal need samu laule, mis meiegi. Või isegi kui viisid on erinevad, siis Jumal on ikka sama, keda ülisatakse väga erinevate viiside ja rütmidega.
Ja võiks öelda, rist seal sadamas oli juba tuttav sümbol, kui te nii-öelda laevaga maabusite Vedau külas Valge ristrannal tähistamaks siis küla olemasolu just seal kohas ja siis sa lähed kirikusse ja seal kõlab tuttav viis ja mõtled, et kus ma seda kuulnud olen, meenub, et oled isegi laulnud. Et ükskõik kuhu paika maailmas lähed on enamasti ees ootamas midagi, mis ühendab ja mis on tuttav ja mis kuidagi seob ja tegelikult tekitabki just nimelt selle tunde, nagu sa ütlesid, et üks perekond ja ühed sümbolid, ühed laulud, et lihtsalt see elukoht on teine erinev.
Ja ma usun, et see on selline Jumala perekonna üks suur õnnistus. Eks kindlasti on ka, noh, kui näiteks inimesel on mingi kindel hobi või selline ja siis huviala ja siis ta läheb teise maailma otsa ja ta kohtab inimest, kellel on sama huviala, siis neil on ka palju ühist, aga ma usun, et kristlastel on see on veel midagi suuremat, mis ühendab see usk ja palve ja usaldus. Ja seda osadust natuke saime kogeda ka Austraalias, kui pärast läksime sinna. Viimased kaks nädalat puhkasime koos Tuulaga siis Austraalia pool ja siis käisime pühapäeval seal Põhja-Austraalia Cairnsil linna luterlikus kirikus jumalateenistusel. Ja kui me internetist vaatasime seda koguduse teateid, et mis kell seal teenistus toimub ja et kus see täpsemalt asub see kirik, siis tuli välja, et just tol pühapäeval oli seal Paapua missioni teema.
Sobis väga hästi.
See sobis ka väga hästi. Kodune tunne, et meie teame ka, millest jut käib, et me oleme sealt just tulnud ja Tuula muidugi seal juba mitu aastat töötanud. Aga et see oli jah hästi vahva. Kuigi kirik nagu isenesest seal oli ka kirikuhoone juba teistmoodi kui meil, et seal, noh, kuna kliima on kogu aeg soe, siis ei pea väga sooja maja ehitama, et seal no, palju oli sellised lahtised aknasid ja ma ei tea, kas see seina aga igal pool päris oli või kuidagi selline hästi avatud ruum ja ventilaatorid puhusid nii tugevasti, et tundus, et kael jääb kohe kangeks. Aga jah, seal olid ka paljud mitmed tuttavad laulud. See jäi aga meelde sealt sellest Austraalia kirikust. No ma usun, et seda on mitmel pool seal kandis maailmas, et ristimisvaagnaks oli hästi suur merekarp. See oli väga, väga ilus.
Kõlab väga... Aga loomulikult tegelikult selles mõttes, et sa mainisid ka, et seal Vedau külas puhuti rahvas kokku sarve asemel ka ühe suure merekarbiga.
Jaa, just.
Et neid looduslike vahendeid kasutatakse seal igal pool igaks otstarbeks, kus vähegi võimalik ja mul kuidagi tekibki see pilt, et siin on nagu müürid ja katused ja uksed ja aknad ja kõik on paksult ees, mida kliima ju nõuab.
Täpselt.
Aga seal on võimalus viibida selle Jumala loomingu keskel saada osa nendest õnnistustest ja seda siis tänu sellele temperatuurile loomulikult. Milline eelis? eelised. Täna on meil siis stuudios jätkuvalt Kirsti Malmi, muusikaevangelist ja reisist Paapua Uus-Guineasse juttu teeme ja Janne Kütimaa olen mina. Ja tegelikult on selles saates nüüd kätte jõudnud see aeg, mil siis tasapisi otsad kokku tõmmata ja vaadata veel kord üle õla sellele reisile nõndaviisi linnulennul, et kuidas sinu jaoks Kirsti oli see tagasi tulek sellisest ühiskonnas, sest siukene ära käimine võib ju jätta ka inimesesse päris sügava jälje. Kuidas on sinuga? Kui sügav see jälg jäi?
Küllab ta ikka jätis. Ja kuidagi see selline, just et kiiret pole kuhugi, see nagu väga meeldis, et seal külades see, et peale Jumala teenistust veel kõik söödi ühiselt koos seal platsi peal ja keegi ei kiirustanud kuhugi, kuigi nagu väga ei teadanud, mis siin nagu toimub. Aga siis, kui sealt jõudsime, siis lendasime Austraalia pealinna Sydney. Sugulased tulid meile vastu ja me läksime neile küll oma näks päevaks ja siis sõitsime autos ja tundus, et see liiklus ja kõik see oli nii hektiline, et ma ei tahagi siin olla, et ma tahan tagasi sinna Paapuasse või vähemalt kuhugi maale, et ma ei, nagu selline linnakära tundus väga vastumeelne. Aga eks ta on selline reis, et seda ma seedin veel kaua aega, et ma usun, et veel mitmed asjad avanevad ka alles pärast, aga ma olen väga tänulik, et selline võimalus avanes ja noh, ma olen üsna kindel, et see on minu elus selline väga erakordne reis, et päris sellist reisi küll kunagi ette ei võtta. Aga see oli vahvat, kui me tulime siis pärast Austraaliast tagasi jällegi Jaapani kaudu. See viimane lend oli ka suur elamus, et me sõitsime üle Põhja-Siberi. Ja kui sinna poole sõites, me olime 2 ööd järjest lennukis, siis tagasi tulles sõitsime päevasel ajal. See viimane lend oli kuskil 10 tundi Tokiost Helsingisse. Me väljusime kell 12 ja me saabusime Helsingisse kell 15. Aga ajavahe oli 7 tundi. Ühesõnaga me sõitsime siis päeva poole kogu aeg. Ja kell oli, no kohalik aeg, kellaaeg oli enam vähem ja seal kusagil no, 1 ja 4 vahel vahelduva eduga. Aga et lennuk jaad aknast vaadata seda pilti, kuidas me alguses seal Jaapani peal kõik need põllud, mis oli väga hoolega mõõdetud ja lapitud, noh, siuke nagu lapitekk ja kõik ruum oli seal ära kasutatud, siis jõudsime Venemaa poole ja seal kaugel Siberi mägede peal, siis olid juba lumised mäed ja taevas oli selge. Nii et enam vähem terve teekonna sai vaadata seda pilti ja mõtlesime tappikene, et sinna küll hädamaandumist ei tahaks, et see oli nii täiesti asustamata piirkond, nagu ta on seal kaugel põhjas ja vahepeal me olime nii põhjas, et oli juba polaaröö, et selline sinine hämar oli, valitses igal pool aga päris kott pimedaks ei läinud ja põnev oli see, et lennuki nagu lõunapool oli mitu tundi järjest päikse loojang, aga kuna me sõitsime kogu aeg päeva poole, siis ta nagu päris loojang
loojuski kogu aeg
siis mida Helsingile lähemale jõudsime, seda valgemaks selle muutus ja ei loojundki veel meie lennuajal. Aga et see oli tõesti hästi põnev pilt näha neid Siberi mägesid ja tundrasid ja jäämerd ka natuke ja Valgemeri ja seal olid imelised mustrid. Ja siis tekis küll tunne, et nüüd me oleme ümber maailma reisil olnud, et tõesti nagu väga paljudes erinevates kohtades käinud ja ma olen väga, väga tänulik selle võimaluse üle.
Sul avanes siis tõesti harukordne võimalus näha ülevalt seda maakera, mis oli valguse käes ja oli võimalik näha neid ahelike ja meresid ja kõike ja tajuda kindlasti ka seda kõrgemat, suuremat dimensiooni, kes hoiab kõike seda oma peos.
Ja just see Siberis, kui on, noh, sai nagu aru ka sellest, et seal ka tegelikult need jõed, mis olid jäätunud ja siis oli lumi ka peal, nii et nad eraldusid hästi selles vaates seal metsade vahel, et need jõed tõesti ongi need liikluskanalid, et ega seal ka teid väga palju ei olnud. Ja et siis, kui kusagil mõnes kohas mingi tuluke paistis, siis mõtlesin, et appikene, et seal ka keegi elab. Aga neid tulukis oli vähe tollel marsruutil.
Mulle meenub siin üks lugu just punase risti töötegijatest, kes samamoodi nägid ühte tulukest ja läksid siis päästma neid inimesi sealt ühest onnist, mägionnist, kus oli lumetorm üle käinud ja siis kui nad olid maandunud ja 2 kilomeetrit veel selle onnini jalgsi kõndinud läbi paksu lume, siis koputasid uksele ja üks memm tegi lahti ja nemad ütlesid, et tere, et me oleme punasest ristist ja too memm ütles, et vabandage, et natukene raske aasta on olnud, et mul ei ole midagi see kord anda. Et teine kord nendes väikeste tulukeste taga nendes riikides, mis paistavad meile nõnda kauged ja eksootilised elavad tõeliselt suurte südametega inimesed.
Ja nad võivad väga õnneliku elu elada, kuigi meie mõistes on see, noh, kui me võrdleme oma eluga, siis tundub, et meie seal hakkama ei saaks, aga see on nende elu. Aga eks seal noh, ka see lääne maailm põimub sinna sisse, et näiteks just seal Vedau külas nad ütlesid, et paar nädalat varem oli sinna tekinud mobiiliside, et kusagile sinna lähedel asuvasse saart oli mast ehitatud ja nüüd oli võimalus siis seal ka, et Tuula kolleeg käiski seal mobiilivõrku püüdmas seal mäe otsas, et SMS-i saata, aga et sellised asjad ka sinna tasakesi tulevad, kuigi noh, ma ei tea, kus noh, mobiili on raske kasutada, kui elektrit ei ole, et siis kõik see laadimine ja...
Päikse energiaga, kui on
päikse patareid, ega neid ma kus suures ühtiki ei panud tähele, aga see muidugi ei tähenda veel, et neid ei kasutataks, aga see oleks tõesti loogiline energiaallikas seal, aga et jah, kui õhtu tuleb, siis on pime ja taskulampidega käiakse ringi ja...
Ühesõnaga elatakse looduse taktis.
Just, täpselt.
Aga tore, et sinna kanti on jõudnud nende oma emakeelne osakene piiblist. See on kõige tähtsam, sest olgu kui tahes pime nii öelda väliselt, füüsiliselt, siis oluline on see, et seal sees elaks valgus ja Jumal on öelnud, et tema sõna on meile valguseks jalgteel, siis kui väljas on pime. Nii et tänu Jumalale, et veel ühel maal ja ühe keelerühma jaoks on tegelikult ju koitnud valgus ja nad lähevad selle valguse suunas, nagu te lendasite tagasi valguse suunas, siis nemad nüüd lähevad ka tõusva päeva suunas. Aga aitäh sulle, Kirsti Malmi, muusikaevangelist, stuudiosse tulemast ja neid mõtteid jagamast.
Aitäh sulle ja kõigile kuulajatele seda reisi minuga jagamast.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa see.